subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin buu ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idin kaga imaaneysa washington. waa subaxnimo khamiisa oo bisha oktoobar ee sanadka 2022 itaa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitirbaan iyo boggan internetka ee v o somali.com. afrikada bar saacaddu waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a saaka magaalada kismaayo oo ay ka soconayso qabanqaabada dhammaystirka doorashada baarlamaanka ee xubnaha aqalka sare oo 4 ka mid a kuraastaasi ay ku harsaneyd in lagu doorto jubbaland.
saaka xafiis waxaa la furay 8:00 subaxnimo, waqtigii shalay aan qornayna wuxuu ku ekaa 8:00 subaxnimo ilaa iyo 6:00 maqrinimo. hawshu waa si fiican bay u socotaa.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaa muujadii saddexaad ee xanuunka COVID-19-ka oo kor u sii kacaysa dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya guud ahaanba caalamka waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. malaayiin qof oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa isu diyaarinaya in habeenka khamiista ay caawito ay ka baxaan xayiraadii ugu dheereed ee xanuunka COVID-19-ka oo lagu soo rogo dalkaasi kadib markii gobolka Victoria uu ku guuleystay bartilmaameedkiisii dhinaca tallaalka. goobaha ganacsiga ayaa ku loolamaya inay albaabada dib u furaan macaamiishana ay si buuxda loo tallaalo. dadka deegaanka Melbourne ayaa waxa ay ku jiraan xanibaadaasi COVID-19-ka la xiriirta tan iyo horaantii bishii Agoosto ee na dhaaftay. mas-uuliyiinta ayaa kor waxay u qaadeen dadaalada tallaalka xanuunka COVID-19-ka lagu hortagayo si markaasi ay u fududeeyaan xanibaada, iyadoo xataaba kiisaska maalinlaha ah ay weli kor u sii kacayeen. maalintii Jimcihii ayaa magaalada waxaa 5 milyan oo qof ay ku nool yihiin ay noqonaysaa maalintii 262 oo u dhiganta ku dhowaad 9 bilood marka waqti haatan laga joogo uu dalkaasi tan iyo bishii Maars 2020-kii uu xanuunka COVID-19-ka xanibaad dheer uu ku soo rogay. saraakiisha ayaa waxay horey u ballanqaadeen inay qaadi doonaan xanibaadaha tirada dadka ku nool gobolka Victoria ee ku dhow 16 sano aan ku celiyay halkaasi. saraakiisha ayaa waxa ay hore ballanqaad u sheegeen inay qaadi doonaan xanibaada haddii dadka tirada gobolkaasi Victoria ee ka weyn 16 sano jirka ay dhaafto tallaalada ay qaadanayaan 77% dadweynaha dalkaasi, gaar ahaana gobolkaasi Victoria. ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa khamiistan maanta itaa waxa uu xaqiijiyay in bartilmaameedkaasi la gaaro, wuxuuna xusay in xayiraadii kale la fududeyn doono marka tirada dadka tallaalka qaato ay gaarto ilaa 80-90% dadka ku dhaqan gobolkaasi. kulan caalami ah oo dalka Ruushka uu martigelinayo 4-da shalayta ayaa lagu qabtay halkaasi, taasi oo cadaadis lagu saaray kooxda daalibaan inay sameeyaan dowlad loo dhan yahay oo dalkaasi Afghanistan ka hirgisha. saraakiisha ayaa waxaa sidoo kale ta qaramada midoobay ugu ballanqaadeen inay faragelinayaan dalalka deeqbixiyaasha ah si markaasi dhaqaalaha iyo deeqaha loogu talagalay dalkaasi loo siiyo xaaladaha bini-aadanimona wax looga qabto, iyadoo laga hortagayo khatar kasta oo ku saleysan in dhibaatooyinka ay sii baahaan. kooxda daalibaan ee iyagu loo yaqaano kooxda wadatashiga Moscow ee Afghanistan mataleysa ayaa waxa ay qabteen kulankaasi oo ay goobjoog ahaayeen hogaamiyaasha ku meelgaarka ee daalibaan, kuwooda ugu sarsareeya, iyo sidoo kale to hogaamiyaasha ka socda dalalka Shiinaha, Iran, Pakistan, India iyo sidoo kale dhowr wadan oo kaleto. Moscow ayaa waxa uu yahay kulankaasi halka uu ka dhacay. wafdi ka kala socda dalalkaasi ayaa waxay muujiyeen sida ay wax xun yihiin xaaladaha bini-aadanimo ee dalkaasi Afghanistan ka jira oo sii xumaanaya waayadii ugu dambeysay. magaalada Kismaayo ee xarunta ah gobolka Jubada hoosana waxaa saaka ka soconaya qabanqaabada dhameystirka doorashada baarlamaaniga ee aqalka sare ee 4 xubnood ee ku harsana maamulka Jubaland. Waxaa gelinkii dambe ee shalay la soo gabagabeeyay diwaan gelinta 8 musharax oo u tartamaysay 4 kursi, sidoo ku soo waramay wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya oo 4 ka mid ah la doonayo maanta in lagu doorto magaalada Kismaayo ayaa gelinkii dambe ee shalay waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo diwaan gelinta 8 xubnood ee u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka sare oo la doonayo 4 ka mid ah in lagu doorto magaalada Kismaayo. Xasan Daahir Yarow oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka sare ayaa warbaahinta la hadlay.
Waa arrin aan horey ugu mataqaanaa ugu soo jirnay muddo oo sanad iyo xogaha inaan ka mid noqono dadka soo geli doona shortlistiga aqalka sare ee dowlad goboleedka Jubbaland. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa ku mahadsan. Qaasatan waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo iyo ogolaaday inaan ka mid noqdo dadku u soo xushay inay u tartamaan aqalka sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ka imaanaya qaranka Soomaaliya. Kadib si fiican baa liisoo dhaweeyey. Guddoomiyahana wuxuu igu hambalyay inaan qofkii koowaad aan ahay 4 xubnood ee harsanayd shaaladiina waa guddoonsiiyey. Haddana waxaan rabaa mataqaanaa inaan u diyaar garoobo brosesska kan xigay oo ah inaan baarlamaanka hortaga ka hor hadlo kadibna aan cod la geliyo.
Dr. Siyaad Maxamed Mursal, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed oo la hadlayay warbaahinta, ayaa sheegay in si wanaagsan ay ku socoto diiwaangelinta musharaxiinta. Gelinkii dambe ee shalayna ay soo gabagabeeyeen dhammaanba diiwaangelinta musharaxiinta, waxaana uu sheegay in maanta ay qabanayaan doorashada baarlamaanka aqalka sare 4 kursi ee ka haray kuwa ay u tartamayaan ilaa 8 musharax oo la doonayo in 4 ka mid ah lagu doorto maanta magaalada Kismaayo, iyadoona kal hore Jubbaland lagu doortay ilaa 4 kursi oo kale, iyadoona wadarta guud ee Jubbaland laga doonayo ay tahay ilaa 8 kursi oo ku matalaya baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya maamulka Jubbaland.
Iyo musharaxiinta barit u tartamaysa kuraasta ka dhimanayd aqalka sare uu noo soo gudbiyey madaxweynaha Jubbaland Darab, maxaan ku yiraahdaa maantana sida duwalkii ku cadayd aan shalay sii daynay ahayd inay diiwaangelin u yimaadaan ay doorashadu dhacdo. Saaka xafiis waxaa la furay 8 subaxnimo, waqtigii shalay aan qornayna wuxuu ku ekaa 8 subaxnimo ilaa iyo 6 maqribnimo galabta. Hawshu waa si fiican bay u socotaa. Waa ku mahadsan yihiin musharaxiinta yimid iyo kuwa hadda jooga ee shaqeynaya ee loo shaqeynayaba ee doorashada waqtiga laga faa'iideysto soo dhawaada. Waana mahadsan yihiin kuwa hadda musharaxiinta hadda loo wado processka iyo diiwaangelinta iyo kuwa qaatay shahaadooyinka musharaxnimadaba.
Marka ay soo gabagabowdo doorashada baarlamaanka aqalka sare ee maanta la filayo in lagu doorto magaalada Kismaayo, 4 ka mid ah doorashooyinkooda ayaa waxa ka soconaya magaalooyinka Kismaayo ee Garbaharay, diyaargarow xoogan oo loogu jiro sidii loo qaban lahaa doorashada baarlamaanka aqalka hoose, iyadoona degmada Garbaharay ee xarunta gobolka Gado ay gaareen saraakiil ka socda midowga Afrika, gaar ahaan ciidamada booliska AMISOM, kuwaas oo saraakiisha ciidamada dowladda iyo qeybaha kala duwan ee maamulka degmada Garbaharay kala hadlayay xaqiijinta ammaanka goobaha doorashooyinka baarlamaanka aqalka hoose lagu qaban doono dhowaan ee degmada Garbaharay ee xarunta gobolka Gado. Iyadoona sidaas si la mid ah magaalada Kismaayo ay ka soconayaan abaabulo xoogan oo lagu doonayo in lagu xaqiijiyo ammaanka goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Markana magaalada Jigjiga, mowjada saddexaad ee xanuunka COVID-19-ka ayaa kor u sii kacaysa iyadoo dadku u soo ridanaya xanuunkaasi oo aad u tiro badan kuwa kale tan ay u dhimanayaan xanuunka dowlad deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga. Wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warkan nooga soo diray magaalada Jigjiga.
xilligan cudurka covid 19 waa mid laba jirsaday isla markaana saameeyay guud ahaan dunida oo dhan waxaana xilligan jira xirka mowjada saddexaad ee caabuqa covid 19 dowlad deegaanka Soomaalida waxaana arrimaha caabuqa covid 19 warbixin ka soo saaray macahadka caafimaadka arrimaha bulshada ee dalka oo sheegay in toddobaadkii la soo dhaafay dowlad deegaanka Soomaalida ay 20 ruux u geeriyoodeen caabuqa covid 19 ayna jirto halista caabuqa covid 19 sidoo kale khabiirada wasaaradda caafimaadka ee deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in saddexdii bilood ee la soo dhaafay ay jiraan kororka caabuqa covid 19 ee tirada kiisaska dadka laga helay cudurka iyo kuwa u dhimanayaba ee guud ahaan deegaanka sida uu idaacadda VOA u sheegay agaasinka xaaladaha gurmadka degdega ah ee xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Abubakar Aadan Ismaaciil
caabuqu hadda laba kacleyn badan buu sameeyay oo hirkan saddexaad aanu misbaynayno tusaale ahaan haddii aan saddexdii bilood ee hadda bishan aynu ku jirin iyo labadii bilood ee ka horreeyay xaaladuhu si isu bedelayeen aan dul maro bishii August oo hirka saddexaad uu bilaabanayay 16 xaaladood ayaa la xaqiijiyay ka deegaan ahaan oo caabuqa covid 19 uu ku dhacay bishii ku xigtay September 102 xaaladood ayuu ku dhacay oo laga xaqiijiyay inuu caabuqa ku dhacay bishan hadda aynu ku jirno ee October wuxuu marayaa 104 xaaladood welina bishu ma ayna dhammaan marka bishan waxayna tusinaysaa inuu caabuqu korukac badan jiro dhimashaduna way jirtay iyaduna oo dhimasho badan oo ka duwan tii hore hadda markaan barbar dhigno waan arkayni hadda bisha gudaheeda marka isbedelka baa jira hadda baaritaanada aan ku sameynaynaa ama shabaashkii aan ku sameynaynaa caabuqa covid 19 meelo badan baan geynay oo isagii oo si dhib yar loo baaray oo lagu baaray waxyaabaha RDT-ga la yidhaahdo ama rapid diagnostic testing yaa geynay xarumaha caafimaadka iyo hospitaalada marka baaritaanku uu socdaa markasta baaritaan badan la sameeyana wax badan baa la ogaan karaa taa waxay qayb ka noqon kartaa hadda xaaladaha faraha badan ee bisha October aan sheegayno
haddaba Abubakar Aadan ayaa waxa uu sheegay inkastoo xanuunku daba dheeraaday haddana bulshada ayuu ku tilmaamay in ay yihiin kuwa ka caajisay la tacaalida cudurka ee dhammaan hababka looga hortagayo
hadaag waa su'aal aad u fiican run ahaantii waxyaabaha hadda lagu hakin karo kama duwano waxyaabihii hadda ka hor aan dadka kula talinayna ama aan bulshada kula talinayna saddexda arrimood ee ugu muhiimsan oo hadda aynu dadka inaan ku boorino ay tahay waxa weeyaan waa tallaabooyinkii aan daaweynta u baahnayn waxyaabahan dhahayn ama non pharmaceutical measures ka waxyaabahan nidaahno waxa kamida kala fogaanshihii waxa kamida nadaafadii iyo faramayrashadii waxa kamida in la isticmaalo maskigii ama afdaboolkii saddexda arrimood in lagu dadaalo markasta inaan dadka u gudbinno waan jecelnahay arrimahaasina kulley dadku way ka dhiragsan yihiin hadda wacyigelin dadku waxaan ogeyn caabuqan covid 19 inuu jiro inuu dad laayay oo loo dhimanhayo inuu jiro uma malaynhayo laakiin haddana dhayalsi baa jira aqoon la'aan iyo garasho la'aan hadda inay jirto uma malaynhayo saa darteed arrinta saddexda arrimood maan hadda xoojin lahayn bulshada inay dadaalkoodii ay soo celiyaan oo sii wadaan
dhanka kale xilligan waxaa la furay dhammaan dugsiyada waxbarashada deegaanka oo ay ardadu muddo 2 bilood fasax ku jireen haatana ay dib ugu soo laabteen waxbarashadii ayaa waxaan la iska indhatiri karin halista mowjada saddexaad ee caabuqa covid 19 maadaama ardada ay isugu imanayaan fasallada waxbarashada maxamed ibraahim isaaq waa maamul ku-xigeenka dugsiga sare ee magaalada jigjiga waxa uuna u sheegay idaacadda VOA in ay sameeyeen tallaabooyin lagaga hortagayo caabuqa maadaama xilligan ay jirto mowjad saddexaad si waxbarashadana u socoto ardaydana ay uga feejignaadaan halista caabuqa covid 19 ayaa waxa uu sheegay in ay qaadeen talaabooyin
kulaysaan la socota waxaa jira mowjad saddexaad ama dhibaatooyin badan ayaa jira oo covid 19-ka marka dugsiga wuxuu sameeyey diyaar garow ama looga fogaanayo cudurka dilaaga ah taas oo aan ku saleynayn in maaragtay tirada ardayda ee fasalka hore u fadhiisan jirtay aad loo yareeyo lana kordhiyo maaragtay fasalladii tusaale ahaan haddii aan soo qaadan halkii galaas ee fasalka 20-aad hadii hore u ahaan jiray 10 galaas ilaa 20 galaas ayaan gaarsiinay waxaanu u kala maartay kala qaadnay laba shift ee jugsiga aanu kala qaadnay marka qorshe ahaan marka waxa lagu jirtaa in maartay dhamaan ardayda ee barayaasha iyo maartay dadka kale ee maartay iskuulka soo galaayaba in maartay xirtaan maskigi iyo waxyaabahi maartay loogu liskiga ilaalinayo cudurka COVID-19 ka marka insha Allah waan dadaalaynaa
geestooda ardayda wax ka barata dugsiga sare ee magaalada Jigjiga ayaa tilmaamay sida ay uga feejigan yihiin halista cudurka COVID-19 iyo waxyaabaha ay sameeyaan
magacaygu waa Fuuse Cabdiraxmaan Maxamed waxaan ka mid ahay ardayda dhigata dugsiga sare ee maamulka magaalada Jigjiga runta hadda waxbarashada waa dib loo bilaabantay marka waan ka warqabnaa baraarugsanahay inuu cudurkii dib soo laba kacleeyay marka galaaska galaas ahaan anagu galaas ahaan social distancing ama kala fogaanshaha bulshada waanu ilaalinaa imika tusaale ahaan oo kale aan markaan shaqsiyan aan iskuulka imaanayo oo kale face maskigayga oo soo qaataa alaabtii laga hortegay oo dhan galaaskaygana markaan ku baraarujiyaa inay u fariistaan maaragtay kursigiiba laba qof ama ilaaliyaan fogaanshaha maaragtay kala fogaanshaha bulshada
maxamed cabdiraxmaan gaata VOA Jigjiga
magaalada Baydhabana dadkii dhawaantaan laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood ayaa halkaas waxaa laga siiyay dul weyn oo ay dadku degi karaan gudoomiyaha barakacayaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdul Qadir Cali Maxamed Kobra ayaa dadkii dhawaan magaaladaasi laga soo barakiciyay Laascaanood waxa ay siiyeen waxyaabaha aasaasiga ah nolosha sida hoy iyo cunto asagoo sidoo kale tan sheegay inay wadaan sidii dadkaasi loo siin lahaa dhul gaar ah oo ay degan wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa hadaba waxa uu wareysay gudoomiyaha qorshahan dib u dejinta iyo sidoo kale ta waxa ilaa iyo haatan ee dadkaas u qabteen
warrenti gudoomiye bal sharaxaad naga sii tirada rasmiga ee dadka ka soo barakacay Laascaanood iyo tan iyo markii ay soo gaareen magaalada Baydhabo waxyaabaha loo qabtay
tirada guud tirada dadka imaanayay waxay u qaybsanaayeen laba qaybood oo ah qaybna waxay ku yimaadeen diyaarado qaybna waxay ku yimaadeen dhulka waxay bilaabatay dadkaas in la qaabilo maalinta taariikhdu ay ahayd 9kii Oktoobar oo Sabti ah waxa yimid hal duulimaad oo waday 118 shakhsi ah iyo maalinkii Axada ahayd oo laba duulimaad yimid midna 76 shakhsi ah duulimaadka labaadna 100 shakhsi ah oo qof ah iyo laba gaari oo andameed la ah oo 267 qof ay wadeen arbacadiina sidoo kale iyagana waxaa yimid 25 khamiistiina sidoo kale 92 qof ayaa timid marka tira ahaan markii wadartoodii la isku daro waa 678 qof qoys ahaanna marka laga dhigo waa 313 waxaana lagu soo dhaweeyay xaruntii dawladda ee ku meel gaarka halkaasoo lagu xanaaneynayo oo ay heedihii gargaarka iyo dawladdiiba ay la garab taagan yihiin wixii caawinaad ah ee gacan looga geysan lahaa sida waxyaabaha aasaasiga caafimaadka nolosha iyo waxyaabaha kale iyo amnigaba waxaa u taagan guddi oo madaxweynaha uu magacaabay ogolow wasiira ah guddigaasi ayay la shaqeeyaan guddi hoosaadka kale ee xubnaha dawladda ah oo ka mid yahay guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dhammaan maamulka gobol iyo degmo iyo wasiirada kale ee dawladda ka tirsan iyo ururka dhalinyarada dhammaan waxay u taagan yihiin ka qayb qaadashada kaalin libaax u ah
waa gartay marka tan iyo markii dadkaasi ay soo gaareen magaalada Baydhabo maxaa loo qabtay
waxyaabaha loo qabtay qofka marka ugu horeysa waxaa markuu meel ka soo hayaamo meel yimaado waxaa ugu muhiimsan inuu marka hore hooy helo hoy oo ku meel gaar ah loo helay oo waxyaabahii oo fasiilaadkii kaloo dhan ay wataan waxay kaloo heleen meesha lagu soo dhaweeyay oo xarun dawladeed ah oo hoygaasi amnigeedii oo la kaamilay waxaa kaloo heleen noloshoodii la kafaala qaaday oo dadweynihii iyo dawladdiiba ay u istaageen in ay garab istaagaan dadkaas la dhibaatay asalkoodana ay ahaayeen Koonfur Galbeed dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo loo kala harin ilaa dhammaan macal shacabkoodii way soo garab istaageen ta kulanka xiriirka joogtada ah waxa caafimaadkii waxa kamid waxyaabaha aasaasiga dhan oo afka qalad basic needs loo yaqaan service kaas ama shaqooyinkaas oo dhan ayaa loo hayaa xarunta ay joogaan waa xarunku meel gaar ah dawladdu u qorsheeyayso inay dejiso dib u dejin ay u sameeyso halkaasoo sida caadiga ah loogu baxnaanayn doono
waa tahay in waa gartay maxaa qorshaha dawladda ugu degsan dadkan la soo barakiciyay
dawladda qorshe ayaa u degsan oo barakacayaasha siyaasadda ku wajahan barakacayaasha ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay tahay dadka dhibaatooyinkan ku soo wada dhacay oo badanaaba dhibaatooyinkaas oo ay ugu horeeyeen abaaraha dadkii horey u joogay oo dhibaatooyin ay saameysay abaaraha ama amni xumo meelihii ay degnaayeen ama waxyaabo kale oo dabiici ah sida daadadko kale iyo cayaxa waxay badanaaba ay soo buuxdhaafiyaan magaalooyinka waaweyn ee dawladda gacanta ku hayso si ay u helaan nabad iyo nololba haddaba dawladda Koonfur Galbeed waxay horey u diyaarisay istaraatiijiyad ah 15 kilometer oo square ama laba jibaar ah oo dhinaca waqooyiga xigta oo dhulkaasi oo horey loogu guuleystay oo la dejiyey 2019-kii kun qoys oo haddana la dejiyey 19 qoys sanadka 2020-kii bishii March kuwaasoo oo xereen adeega oo aasaasiga ah oo dhan iyo nabadgelyadaba oo dawladda dhammaanteed ay kafaalo qaaday hay'adaha gargaarkana ay garabsanayaan dawladda oo gacan weyn ay ka geysanayaan hadda dadkan laga soo barakiciyay deegaanadii ay deganaayeen oo muddo ku noolaayeen xarunta kumeel gaarka ah hadda joogtana waxaa fidiyay dawladda haddana dawladdi isla markaas waxay diyaarisay qorsheheedii hore istaraatiijiga ahaa oo ah in la dejiyo dhul dawladeed oo meeshaas oo ay ka mid tahay magaalada Baydhabo taasoo hadda gabagaba ay marayso meeshan hadda ay joogaan ay ku tahay meel gaarsiisa ay degi doonaan dhulka dawladda loogu talagalay loo baxnaanayn doono sidii kuwii horeba loo baxnaanayay oo kale
kaasi waxa uu gudoomiyaha hay'adda qaxootiga ee barakacayaasha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdul Qadir Cali Maxamed Kobra oo waramayay wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Atoosh halkaasii aad ka dhageysanayseen waa idaacadda aroornimo ee VOA Washington markana Yurub sarkaalka ugu sarreeya amaanka dalka Jarmalka ayaa soo jeediyay qorshe ay doonayaan in dawladaha Poland iyo Jarmalka ay si wada jira u ilaaliyaan xuduudaha labada wadan si markaasi looga hortago ayaa la yiri muhaajiriinta suudimahaasi ka soo gudbaya ayaga oo socdaal ku socda wadanka Belarus haddaba maamulkaasi ayaa sheegay inaysan ahmiyadoodu ahayn oo kaliya inay xadka xiraan dawladda Jarmalka ayaa sheegtay in ilaa 4500 muhaajiriin oo badankood ka soo jeeda dalalka Suuriya iyo Ciraaq la diiwaangeliyay ilaa bishii Agoosto wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa haddaba magaalada London nooga soo diray warbixintan
wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka Horst Seehofer ayaa sheegay inuu warqad u diray dhigiisa Poland isaga oo soo jeediyay inay si wada jir ah u ilaaliyaan suudimaha labada dal si loo ilaaliyo muhaajiriinta soo gudbaysa loona xiro dadka ka shaqeysta tahriibta Jarmalka ayaa sheegay inay sidoo kale ugu yaboheen Poland iyaga oo ugu ballan qaaday askar ilaalisa xuduudda iyo inay dawladda ka taageeraan sidii dadka qaxoontiga ah loo dejin lahaa dalkaasi wasiirka ayaa kadib kulan ula yeeshay golaha wasiirada sheegay inaanay xiri doonin xuduudda iyadoo uu yiri dawladda Poland ay go'aan adag ka qaadatay muhaajiriinta sida sharci darrada ah u soo galaya dalkooda haddana arintaasi ay noqonayso mid aan waafaqsanayn sharciga caalamiga ah ee qaxoontiga warar lagu kalsoon yahay ayaa lagu sheegay in dadka muhaajiriinta ah gaadiidka xamuulka ah iyo baabuur yaryar lagu soo dhaafiyo Poland oo lasoo gaarsiiyo xuduudda Jarmalka baabuur xamuul ah oo 28 muhaajiriin ah ayaa ku qallimay galbeedka dalka Poland inkasta oo jarmalka iyo midowga yuro markii hore ay ku taageereen bolan dadaalka ay ugu jirto ilaalinta xuduud ay la leedahay waddanka Belarus laakiin Berlin waxa ay warwar ka moojisay xaaladda bani'aadnimo ee ay ku sugan yihiin muhaajiriinta laga soo qaado xuduudaha Poland iyo Belarus toddobaadkan ayay wasiirada arrimaha dibadda midowga Yurub ay ka wada xaajoodeen qorshayaal lagu joojinayo tahriibka sharci darrada ah ee ku soo qulqulaya 72-ka dal ee xubnaha ka ah midowga ee ka soo gudbaya Belarus waxa la isla eegay in laga joojiyo shirkadda diyaaradaha dalkaasi in laga kireeyo diyaarado jarmalka ayaa lagu tilmaamay inuu ka mid yahay wadamada Yurub ugu macaamilka wanaagsan muhaajiriinta laakiin dadkan meegangaliya doonka ah ee soo badanaya ayaa laga cabsi qabaa inay keento weeraro loo geysto dadka muhaajiriinta ah oo kordha waa kan Cabdirashiid Shariif oo ka tirsan xisbiga Green Party deganna magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka
waxa aan shaki ku jirin in muhaajiriinta soo galaysa Yurub intooda badan ay soo beegsadaan waddanka Germany sanadihii ugu dambeeyay ee ugu badnaayeen dadkii qaxootiga ahaa ee soo galay Yurub waxa ay intooda badan soo galeen Germany qaxootigaas oo ka yimid bariga dhexe intooda badan gaar ahaan Suuriya faa'iidooyin badan ayaa lagu qabaa laftigiisa dadkan soo galay ee muhaajiriinta ah xirfadahoodii ayay wataan dhaqankoodii ayay wataan cuntooyinkooda kala duwan ayay wataan Jarmalku xoog furan ayuu ku qabaa laftigiisu laakiin dhinaca kale waxaa jirta qaxootigu markii ay soo bataan ama dadka soo galootiga ah in ay jiraan dad iyaguna xagjir ah oo Jarmal ah oo waxyeeleeya dadkaas sida maalmahan la sheegayo in ay bateen tiradii dadka la weerarayo haddii ay noqoto kuwa diin lagu weerari iyo kuwa midabkooda lagu weerari ay noqotoba marka waxyaabahaas waa jira
midowga Yurub ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko in ay dowladiisu waddo qorshe ay muhaajiriinta ugu sahlayso in ay soo galaan dalalka midowga Yurub isaga oo kaga aarsanaya cunaqabateyna la saaray kumanaan muhaajiriin ah ayay dowladdu siisaa fiisayaal dalxiis kadibna waxaa loo fududeeyaa inay u gudbaan dalalka Poland, Lithuania iyo Latvia saddexdan dal oo xubno ka ah midowga Yurub ayaana dalka Belarus daris la ah Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil VOA London
waa tahay Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil iyo warbixintaas uu nooga soo diray magaalada London intaasii hadaan uga gudubno markana waxaan soo qabanayaa codka baxsan ee Xabiib Sharaab ila iyo xabiib sharaabi heeskaasi ayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddeenii aroornimo waxaana barnaamijkan idin la socodsiinayaa anigoo ah Sahar Cabdi Axmed inteenu mar kale idaacaddan mid la mid ku kulmi doona dhamaanteen buuxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.